Paraste, kulas dayal badai belajar sesarengan nyanyi gambar ati manusia, supados kangge nulung kulas daya mangertos kawontenan manah kula lan panjenengan. Sumangga para sederek sami sesarengan ngatekaken gambar-gambar menika kalian penjelasan-penjelasan itu. Sumangga kita wiwiti. Gambar nomor sepindah, ati manusia. Para sederek, panjenengan periksani gambar ingkang wonten ing mriki, kulo pinten medeni sanget ye. Gambar menika namung gambaraken manai manusia, manai para sederek, lan manah kula sedaya. Ing mriki, manah menika namung gambaraken kahanan utawi kawontenan setunggaling tiang, manah ingkang sak leres-leresipun. Manungsa ingkang pindah, ingkang dipun ciptakaken dening Gusti Allah, inggih menika ingkang dipun nameni Adam. Piyambakipun nggadahi manah ingkang sae lan resik. Nanging Adam ndamel dosa amargi mirengaken pambujuking setan lan melanggar dawuhipun Gusti Allah. Samenika lajeng Adam manahipun remen dhateng dosa. Manah kula sedaya sampun sami kalian manahipun Adam ingkang sampun nggadahi dosa. Kula sedaya ugi sering ndamel dosa. Inggih menapa mboten? Dosa menika ingkang ndadosaken kula sedaya pisah kalian Gusti Allah. Amargi dosa ingkang wonten ing manah kula sedaya ndadosaken tebih kalian Gusti Allah. Lajeng kula sedaya panjenengan mboten saged sesarengan kalian Gusti wonten ing swarga. Kitab suci. Para sederek, saat menika sami sesarengan ngamat-amati gambar buku ingkang mbika. Buku menika ingkang dipunwastani kitab suci. Kitab suci ingkang ngemot dawuhipun Gusti Allah. Dawuhipun Gusti Allah artinipun pangandikanipun Gusti. Kitab suci menika nyariosaken soaling Gusti Allah lan manungsa. Gusti Allah ngersakaken supados kula sedaya mangertosi kersanipun. Ing sak lebeting kitab suci menika dipun serat sedaya kersanipun Gusti Allah. Para sederek, saking Alkitab menika kula sedaya saged mangertosi kados pundi kawontenan sak leresipun manah kula sedaya piyambak-piyambak. Saking kitab suci menika ugi kula sedaya saged mangertosi kados pundi caranipun ngisalaken dosa saking sak nglebeting manah. Lan saking kitab suci menika ugi saged ngertosi yen Gusti Allah nresnani dhateng kula sedaya tiang-tiang ingkang gadai dosa. Gambar manuk dara. Gambar manuk dara menika ngengetaken dateng ulas daya, ngengingi bab ingkang suci, setia, lan lemah lembut. Gambar manuk dara menika kangge gambaraken roh ingkang suci. Nanging inget, yen manuk dara menika sanes roh suci, namun gambaraken roh ingkang suci inggih menika rohipun Gusti Allah. Roh suci utawi rohipun Gusti Allah menika roh ingkang mitulungi dhateng kula sedaya. Roh suci menika ugi saged mitulungi dhateng kula sedaya supados mangertosi dawuh-dawuhipun Gusti Allah. Lan roh suci menika ugi saged nepangaken sinten sejatosipun Gusti Yesus menika lan menapa ingkang sampun dipun tindakaken dening Gusti Yesus kangge kula sedaya. Kitab lan Roh Suci kekalihipun peparingipun Gusti Allah dhateng kula sedaya. Gambar ati utawi mana? Mangga para sedherek sami meriksani gambar menika. Ing salebeting gambar ati utawi mana, wonten pitung werni gambar kewan. Saben-saben kewan nggambaraken lelampahan ingkang wonten ing salebeting manungsa. Kitab suci utawi dawuhipun Gusti Allah ngendika, menapa ingkang dipun ngendikakaken menika asalipun saking mana? Nah, menika ingkang nasisaken tiang. Amargi saking mana menika medal sedaya ingkang jahat kadosto mecahi tiang, hina, cabul, nyolong, sumpah palsu, lan fitnah. Dados sedaya menika kalawau ingkang ngregetaken tiang. Tentunipun para sederek dereng ngertos gambaran menapa ingkang wonten ing satunggaling kewan. Mila, mangga, sami meriksani setunggal-tunggaling sifat kewan menika. Mangga, dipunwiwiti saking setunggaling gambar peksi merak ingkang wonten ing sisih tengen menika. Gambar manuk merak. Manuk merak nggambaraken kesombongan utawi digung. Gusti Allah paring wulu dateng manuk merak ingkang sae. Yen panjenengan gatekaken manuk merak lan manuk menika ngertos yen saleh dipun gatekaken, bila manuk kalawau lajeng sombong utawi digung, mameraken bulunipun ingkang indah lan sae. Kula sedaya ugi sering damel mekaten. Inggih menapa mboten? Contonipun wonten tiyang ingkang mameraken dunyanipun. Wonten ingkang mameraken kepinteranipun. Lan ugi wonten ingkang mameraken kesayanipun. Kadosta ayu tumraping wanita lan gagah tumraping pria. Sakataing tiang nganggep yen sombong sekedik menika dipun wastani sanes dosa. Nanging wonten ing dawuhipun Gusti Allah cetha yen kesombongan kala wau sejatosipun dosa. Gusti Allah ugi sanget mboten remenipun dhateng kesombongan kala wau. Sombong satunggaling hal ingkang dosa. Gambar menda utawi wedhus. Selajengipun ing sisi gambar manuk merak, kula sedaya ningali gambar menda utawi wedhus. Menda panci sampun kondang kirang saenipun kadosta. Ambetipun boten sae lan hawa nepsun pun ageng. Para sedherek ingkang sampun nate angin wedhus tentunipun mangertosi yen nepsunipun menda sanget ageng. Boten miturut lan tansah ngangge pikajengipun piyambak. Alkitab utawi dawuhipun Gusti Allah sampun ngendikakaken yen hawa nepsu menika cetha damel dosa. Mila kula sedaya sampun nglanggar dawuhipun Gusti Allah. Gambar kewan babi. Kula kinten para sederek sampun nate ningali babi, nanging menapa sampun nate para sederek ningali kewan ingkang langkung serakah tinimbang babi? Panjenengan saged nggatekaken anggenipun nedhi. Wah, serakahipun. Hawa nepsu kula sedaya ugi sering ndadosaken keserakahan. Serakah dhateng dunia brana ingkang saged ngremenaken. Amargi serakah utawi nepsu Gulas Jaya ngantos mboten enget dateng kebetanipun tiyang sanes. Babi ugi seneng manggen wonten ing panggenan ingkang kotor. Upaminipun babi kalawau panjenengan guyang ngantos resik. Lajeng panjenengan umbar malih. Sekedap kemawon sampun wangsul malih dateng panggenan ingkang kotor utawi reged. Wonten tiyang ingkang manahipun kotor utawi reged. Sering ngendikan kalian pangandikan-pangandikan ingkang kotor. Kata lelucon-lelucon ingkang kotor. Piyambakipun remen dateng pencabulan lan jinah. Alkitab utawi pangandikanipun Gusti Allah tansah ngendikakaken dhateng Gulas Jaya supados Gulas lan panjenengan nebi saking kejahatan lan keserakahan. Gambar kewan kura. Wonten sisihipun gambar babi ketingal gambar kewan kura. Kewan kura nggambaraken kekesegan. Kura yen lampah alon sanget upaminipun dipun perintah ken melampah cepet malah piyambakipun langkung alon malih. Kura sedaya mboten remen dateng tiang ingkang keset. Biasanipun tiang ingkang keset mboten gadai tanggel jawab dateng pedamelanipun ingkang dipun serahaken dateng piyambakipun. Gusti Allah ngendika yen tiang ingkang mekaten kala wau patut yen dipun hukum. Gambar kewan macan. Gambar kewan macan menika nggambaraken ketejeman, kebencian, lan nesu. Macan panci kejem sanget. Piyambakipun mboten gadai rasa welas dhateng mangsanipun. Nyenyengit menika sami kejemipun kalian kewan macan. Wonten ing ngarsanipun Gusti Allah, nyenyengit menika sami kalian mejahi tiyang. Para sederek tentu sampunate ningali tiang ingkang sawet nesu. Terkadang tiang ingkang sawet nesu menikah, ketingalipun kados tiang kelebetan setan. Sifat-sifat kejem, nyenyengit, satru, nesu, galak, ngalala tanggane, meri, sedaya kalawau, boten dipun parengaken Gusti Allah. Amargi menika ndadosaken dosa. Gambar kewan sawer. Yen para sederek ningali kewan sawer ingkang sawet merambat wonten ing rumput utawi wonten wit-witan, ketingalipun mboten gadahi daya napa-napa. Sawer menika pinter sanget ngapusi licik lan licin. Yen ningali mangsanipun cepet-cepet anggenipun nubruk. Kalian untunipun ingkang wonten racunipun. Kathah tiyang ingkang sok remen ngapusi menapa malih pedagang lan tukang main. Piyambakipun sering ngapusi kancane. Sering malsu barang-barang lan sanes-sanesipun. Sedaya akal budi dipun ginakaken kangge ngapusi tiang lan kangge nguntungaken diri pribadinipun. Dawuhipun Gusti Allah ngendika, kalicikaning manah langkung licik katimbang kalian sedaya kalicikan. Gambar segawon ajak. Segawon ajak mboten ate ketingal ing wekdal siang. Nanging ing wekdal dalu, piyambakipun medal perlu nyolong ayam utawi kewan sanesipun. Malang piyambakipun sok-sok nyolong lare alit, lajeng dipun peta dateng rebi. Segawon aja nggadai sifat meri. Langkang gini kapi kebetanipun piyambak, mawi ginakaken cara-cara ingkang licik. Menapa sebabipun sakataing tiang ing wekdal dalu kedah munci lawang, lan ugi ing wekdal rina utawi siang perlu wonten ingkang jagi, sebab pedos mbok pilih wonten ingkang mandung utawi nyolong, utawi wonten ingkang kepengin barang-barangipun. Alkitab utawi dalipun Gusti Allah ngendika, panjenengan ampun melik gadanipun tiang sanes, upaminipun griya, semah, rencang, pekarangan, lan sanes-sanesipun. Gambar setan. Para sederek, sedaya kelawau sejatosipun taksi kata sifat-sifat dosa, ingkang saged dipun gambaraken kewan-kewan kelawau. Sakrupaning dosa, sejatosipun namung alat setan. Setan tansah mbudidaya, kados pundi supados sedaya tiang tansah damel dosa. Setan ugi ingkang sampun nate ngapusi Adam manungsa ingkang militan, ngantos piyambakipun dawah ing dosa. Gambar meripat. Selajengipun para sedherek, cobi panjenengan nyatekaken gambar manah menika. Ing gambar manah setan saweg nyoblos meripat kalian tumbakipun. Ing salebeting Alkitab utawi pangandikanipun Gusti Allah saged dipun waos yen setan micekaken mripating manah dipun sedaya tiyang ingkang dereng pitados dhateng Gusti Yesus. Supados piyambakipun boten saged ningali pepadhangipun Injil lan keluhuranipun Gusti Yesus. Gusti Yesus ngendika, mripat menika kados dene obor badan yen mripati panjenengan sae saged padhang sedaya badan panjenengan. Anani yen mripat panjenengan jahat badan panjenengan peteng ketingalipun. Pangandikanipun Gusti Allah, yen pepadhang ingkang wonten ing badan panjenengan dados peteng, langkung peteng katimbang kalian pepeteng kolowau. Yen mripat manah kula sedaya dipun icekaken dening setan, mboten gumun yen kita sedaya sering kesasar wonten ing dosa. Malah mboten seketik anggenipun damel dosa. Gambar lintang. Para sederek, sejatosipun sedaya ingkang wonten ing gambar mana, sampun dipun jelasaken. Ingkang dereng kantun gambar lintang. Lintang gambaraken manah ingkang muni. Gusti Allah maringi manah ingkang muni dateng kula sedaya, namung supados saged mbedakaken pundi ingkang leres lan pundi ingkang lepat. Ananging para sederek lan kula sedaya sering boten mirengaken gugatane manah muni, malahan boten miturut lan ngelampai ingkang boten leres. Yen kula sedaya teras-terasan boten miturut dateng manah ingkang muni menika, lami-lami dados kandel sami kalian dablek. Lajeng kula lan panjenengan sampun boten saged malih mbedakaken pundi ingkang leres lan pundi ingkang lepat. Sumangga para sederek, kula aturi ngatekaken malih gambar manah menika. Manah menika rupinipun cemeng, peteng, lan penuh kalian dosa. Manah manusia ingkang mekaten, berarti setan sampun nguasani lan dados raja. Soroting dawipun Gusti Allah lan Roh Suci saged panjenengan priksani wonten ing gambar darah lan Alkitab. Saluk budidaya supados sinar kalawau saged lumebet wonten ing manah. Ananging dereng saged lumebet amargi manahipun taksi kotor. Gusti Allah ngendika, tiang ingkang nggadahi manah mekaten berarti pecah amargi pelanggaran lan dosa-dosanipun. Senajan toh tiang kalawau taksi kesang, taksi saged lumampah lan nyambut damel ananging manahipun sampun pecah wonten ing dosa. Mila dumateng para sederek ingkang nggadahi dosa menika, Gusti Allah kersa badhe maringi kabar ingkang ngremenaken. Kabar menika tiyang kalawau saged dipun bebasaken saking dosa lan manahipun saged resik saking sedaya dosa-dosanipun.
Sangat menuntung butuh hati sababe ingkat dengan ingulipe sarani warno-warno Yeah.
Gambar nomor kali, sorot ingkang duga. Sumangga para sederek, samenika sami ningali gambar ingkang angka kali. Gambar menika meh sami kalian gambar ingkang angka setunggal. Kewan-kewanipun taksih wonten ing sak lepeting mana. Ananging sampun melai mboten betah lan kepengin medal. Menapa sebabipun? Sebab sorot ingkang saking dawuhipun Gusti Allah lan roh suci sampun melai mlebet ing sak lebeting manah. Menapa maksudipun? Upamipun salah setunggaling tiang mireng pangandikanipun Gusti Allah. Mila piyambakipun melai enget yen ing manahipun wonten dosa. Pengantenan ingkang mekaten menika dereng cekap. Piyambakipun kedah tumindak. Upaminipun mboten tumindak menika ndadosaken bebaya. Malahan piyambakipun badhe langkung susah lan langkung sengsara. Piyambakipun badhe tentrem yen terah mirengaken dawuhipun Gusti Allah lan nglampahi. Nah, para sederek, keterangan ing gambar kalih menika, kula rampungi, kalian sak tunggaling pitakenan mekaten. Menapa tiang menika sedia badhe mirengaken dawuhipun Gusti Allah lan ngelampahi menapa mboten? Gambar nomor 3. Manah ingkang nampi. Gambar menika benten sanget kalian gambar ingkang sampun. Alkitab utawi pangandikanipun Gusti Allah lan Roh Suci sampun lumebet wonten ing manah. Lajeng nerangi manahipun. Sak menika panjenengan priksani rupining cemeng wonten ing manah sampean sampun boten wonten. Menika buktekaken yen salah setunggaling tiyang kersa pitados miturut dhateng pangandikanipun Gusti Allah lan Roh Suci. Dawuhipun Gusti Allah lan Roh Suci nyariosaken Gusti Yesus ingkang rawuh wonten ing dunia menika supados saged ngicalaken sak kathahing dosa saking mlebeting manah manusa. Panci namung Gusti Yesus ingkang saged numpes pendamelanipun iblis. Kalih ewu taun ingkang kepengker, Gusti Yesus rawuh ing dunia dados juru wilujeng kangge ngicalaken dosa-dosa kula sedaya. Gusti Yesus kersa nanggel paukuman amargi dosa-dosa kula inggih menika seda kasalib. Ananging ing tigang dinipun wungu malih ngantos sak menika. Sejatosipun Gusti Yesus seda menika namung perlu kangge gantos kita sedaya supados saged dipun pangapurani lan dipun bebasaken saking dosa-dosa kita. Pangandikanipun Gusti Allah mekaten. Gusti Yesus piyambak ingkang nanggel sedaya kalepatan kita. Wonten ing kajeng salib supados kula sedaya ingkang sampun pecah amargi dosa-dosa saged gesang wonten ing kaleresan. Gambar salib. Gambar salib menika ngengetaken ngengingi sedanipun Gusti Yesus. Namun pitados dateng Gusti Yesus, kula sedaya saged dipun wilujengaken. Ing sak ngandhaping langit menika, boten wonten asma sanes ingkang kaparingaken dateng manungsa, lantaran asmanipun, kula sedaya pikantuk kawilujengan. Gusti Yesus lumebet wonten ing manah kula sedaya, mila manah kula saged kebersihaken saking sakataing dosa. Saben-saben dosa dipun dirap saking lebeting manah kula. Ananging enget, yen medaling kewan-kewan kalawau, boten kajengipun piyambak. Nanging medalipun kewan utawi dosa-dosa menika kapeksa kedah medal amargi Gusti Yesus langkung kuwaos katimbang dosa-dosa kalawau. Para sederek, usahanipun menungsa boten saged ngatasi lan ngedalaken dosa-dosa menika. Ananging Gusti Yesus saged amargi rohipun Gusti Allah ngersikaken kula sedaya saking sedaya dosa-dosanipun. Gambar mripat. Para sedherek, cobi panjenengan priksani gambar manah ingkang sampun dipun resikaken saking dosa ingkang sampun boten wonten malih kewanipun. Mripatipun ugi sampun melek. Setan ugi sampun boten ngicekaken malih mripat manah kula. Gusti Yesus sampun paling terang dateng kula sedaya. Gambar lintang. Panjenengan gatekaken gambar lintang. Sak menika lintangipun padang, sampun boten surem. Menapa panjenengan tasih inget dateng gambar lintang menika ingkang gambaraken manah murni. Manah tiang ingkang sampun pitados dateng Gusti Yesus saged mirengaken pangandikanipun Gusti lan saged mbedakaken pundi ingkang ngremenaken Gusti lan pundi ingkang boten. Lan ugi saged mbedakaken pundi ingkang leres lan pundi ingkang lepat. Gambar tutup ingkang buka. menapa maksudipun gambar tutuk ingkang bukak menika? Upaminipun para sederek sampun pikantuk manah ingkang resik, sampun dipun wilujengaken, sampun dipun lepasaken saking hukuman dosa. Menapa para sederek bungkem? Mestinipun boten nggih. Para sederek badhe remen lan kersa nyariosaken dhateng tiyang sanes, terutami dhateng tiang-tiang ingkang panjenengan tresnani, supados ugi saged mangertosi kados pundi caranipun supados saged kapisahaken saking kuwaosing setan lan dosa. Menapa ingkang sampun dipun lampahaken Gusti Yesus wonten ing manah para sederek? Wonten ing panggesanganipun piyambak-piyambak.
Ibu-ibu lan para sederek, kula aturi derek Gusti Yesus.
Gambar nomor sekawan, manah ingkang nampi. Menapa para sederek taksih enget dateng gambar manah ingkang sepindah? Gambar ingkang nomor setunggal, panci ngirisaken. Anangi, gambar menika langkung ngirisaken mali. Inggih menapa mboten? Kados makaten manah ingkang nampi soroping Gusti. Tiang menikah langkung remen ngelampahaken pepetenging dosa. Sedaya kewan wonten ing lebeting manahipun. Sumangga panjenengan periksani setan anggenipun perintah supados saben-saben kewan nyambut damel langkung giat malih. Panjenengan periksani malih iblis raja setan lungguh wonten ing sak tengahing manah. Mila yen iblis sampun kuwaos wonten ing manah, berarti iblis ingkang mimpin wonten ing sedaya lelampaning gesang utawi sedaya tumindaking gesang. Wonten ing gambar menika dawuhipun Gusti Allah wonten ing Alkitab sampun katutup, sampun mboten bukak malih lan mboten paring pepadang dateng manah ingkang mekaten. Sejatosipun Roh Suci tansah nenggo kangge nyambut damel yen mireng suantenipun panjenengan. Gusti Yesus ngengetaken supados kuyas gaya sampun nolak Injil utawi pangandikanipun Gusti Allah. Mugi-mugi kemawon para sederek boten nampi. Upaminipun para sederek wedhos yen manah panjenengan mbok pilih kados mekaten, monggo para sederek kersao ndonga. Para sederek ngangkeni sedaya kalepatan lajeng nyuwun dhateng Gusti Yesus lumebet wonten ing manah para sederek supados ngersiki manah panjenengan. Perlu panjenengan ingat ing sak wekdal-wekdal Gusti Yesus badhe rawuh malih wonten ing dunya dados jaksa lan ngadili sedaya tiyang. Gambar nomor gangsal, sedanipun tiang ingkang pitados. Mestinipun para sederek sampun mangertosi, yen Gusti Allah anggenipun nanemaken kesadaran ing manah, yen pejah sanes pungkasaning persoalan ing dunya. Pangandikanipun Gusti Allah, manungsa dipun tetepaken kangge pejah namung pindah emawon. Lan sesampunipun lajeng dipun adili wonten Gusti Yesus. Ing gambar menika saged panjenengan priksani salah tunggaling tiyang Kristen ingkang pejah. Piyambakipun ngraosaken seneng lan tentrem. Piyambakipun sampun nampi Gusti Yesus dados juru wilujengipun. Dosanipun sampun dipun pangapurani. Lan sampun mboten wedhos yen ngajengaken pejah. Sebab ngertos yen pejah tentu badhe dhateng surga. Ingkang langkung seketa ketimbang kalian ing dunya. Wonten ing surga badhe seneng-seneng. Kromo iman piyambakipun sampun ningali melawang surga ingkang mbikak lan juru wilujeng ingkang nampi piyambakipun. Kula sedaya mboten ngertos kapan badhe pecah. Kadang-kadang dadakan, kadang-kadang alon-alon, sesampunipun sakit utawi sesampunipun sepuh, nembe pejah. Beping pejah menika mboten wonten tengeripun. Mila saenipun para sederek perlu kula lan panjenengan sami siap sedia kangge ngajengaken beping pejah menika. Salah setunggaling pitakenan dateng para sederek. Menapa sampun siap sedia yen dinten menika panjenengan pecah? Gambar nomor 6. Sedanipun tiang ingkang mboten pitados. Gambar nomor 6 menika benten sanget kalian gambar nomor gangsal. Tiang menika mboten nyuwun pitulunganipun dhateng Gusti Yesus. Wekdal badhe pejah, piyambakipun ngraosaken susah, bingung lan mboten wonten pangajeng-ajengipun. Tiang menika mboten wonten tentremipun seketik kemawon. Sedaya bendanipun, kepinteranipun, remen judi, mabok-mabok, utawi poya-poya, sedaya kalawau, mboten saged nglipur manahipun ingkang sawet kiri. Salaminipun gesang, namung mentingaken diri pribadinipun piyambak. Sombong yang sampun saged nulung tiang sanes. Lan ngeraos yang piyambakipun klebet tiang sae. Manahipun dereng nate karsikaken bening Gusti Yesus. Manahipun kathah dosanipun lan setan ingkang terus memimpin. Sewekdal-wekdal badhe sedo setan teras nyiksa lan meden-medeni. Setan perlu nuntut piyambakipun. Setan tansah ngece lan gorok. Setan carios yen Gusti mboten kersa nampi piyambakipun. Senajan piyambakipun badhe meratobat lan nyuwun pangapura dhateng Gusti Yesus. Panci yen setan tansah gorok. Medeni sanget yen salah setunggaling tiang ingkang dereng pitados dhateng Gusti Yesus ngajengaken pecah. Pangandikanipun Gusti makaten. Upahipun dosa menika pecah. Dosa ingkang alit ugi upahipun pecah. Pecah menika pecah sukmanipun ingkang langgeng. Lan gesang pisah kalian Gusti Allah. Mboten pikantuk manggen wonten ing keluarga, nanging kedah wonten ing neraka. Kados pundi tumraping para sederek, menapa manah panjenengan sampun dipun resiki lan kapasrahaken dhateng Gusti Yesus? Menapa taksih dipun kuasani dosa lan setan? Mila para sederek, kula aturi rawuh wonten ing ngarsanipun Gusti Yesus lan mugi Gusti panjenengan tampi dados juru wirujengipun pribadi. Senajan toh kathah dosanipun para sederek mesti badhe katampi ing Gusti Yesus. Mugi kita dosa dhateng Gusti Yesus sak derengipun pedah. Supados ampun ngantos kados tiang ingkang pedah wonten ing gambar menika.
Kula niki tiang kalelono kula nuju dhateng swarga mulya Gusti Yesus kangere ing lampah kula ing donya mriki ngantos dumugi swarga. Kula niki tiyang kalelana lampah kula nuju dhateng swarga mulya Gusti Yesus kangere ing lampah kula bikinan tosumu iswargo.
Gambar nomor 7. Manah ingkang boten tetep miturut. Gambar ingkang pungkasan menika minangka kangge ngingetaken dhateng ulah daya. ingkang sampun pitados dhateng Gusti Yesus. Salah tunggaling tiyang ingkang sampun pitados dhateng Gusti Yesus, ananging piyambakipun boten terus taat dhateng Gusti Yesus. Sumangga panjenengan priksani kados pundi kewan-kewan kalawau saweg budidaya badhe lumebet malih wonten ing mana. Mripatipun tiang menika ugi melet. Tutupipun ingkang rumiin kangge nyariosaken Gusti Yesus ingkang dados juwijinipun. Ananging sak menika tutupipun rapat. Alkitab dipun joraken nutup. Mboten ape dipun waos malih. Roh Suci ingkang wonten ing sak lebeting manah rumaos susah ningali kawontenan tiang menika. Gusti Yesus sampun katilar malih. Mila para sherek ingkang manahipun sampun nate kasucikaken dening Gusti Yesus perlu tumindak ngatos-atos. Ampun ndamel dosa malih. Panci kados tiang Kristen boten sekeca. Krono kekiatanipun piyambak boten saged ngelampai. Ananging para sederek, Roh Suci tansah mitulungi kula sedaya. Gusti menika tresna. Gusti Yesus boten badhe nilaraken wonten ing sedaya kesusahan-kesusahan ingkang boten sanggup dipun tanggel. Gusti Yesus badhe paring kekiatan. Gusti Yesus ugi badhe paring pitulungan lan kawicaksanan asal kula sedaya kersa nyuwun pitulungan dhateng piyambakipun. Mila para sedherek, sumangga kula aturi kersa maratobat lan wungu imanah sarana maos kitab suci supados kula sedaya boten damel dukaning Roh Suci. Mugi tutup panjenengan ginakaken kangge paring kabar dhateng kanca-kanca panjenengan. Menapa ingkang sampun dipun lampahaken dening Gusti Yesus tumraping diri pribadi panjenengan. Ingkang pungkasan mugi para sedherek kersa nyawisaken panggenan dhateng Gusti Yesus supados Gusti Yesus saged dados telenging gesang para sedherek. Para sedherek ingkang kinasih. Perkawis ingkang penting dhateng kula sedaya inggih menika kita ingkang sampun pitados dhateng Gusti Yesus kedahipun tansah miturut pangandikanipun Gusti wonten ing gesang kita. Maka tenugi dhateng para sedherek ingkang dereng pitados dhateng Gusti Yesus, kula aturi mangga sami enggal-enggal maratobat lan nampi Gusti Yesus dados juru wilujeng panjenengan. Supados manah panjenengan dipun enggalaken lan pikantuk gesang langgeng wonten ing swarga. Amin.
Lae tu dinga.